pollos relingadores de lonchanías, pescadores de profundidades. Xa che levaran a voz asolagada na furna xiró vaga por onde escoa as tempestades. Xa che levaran os azos enmallados na rede sonora dos cordaxes ereutos. O vento aínda escobaba coas potas de escuma na xerfa máis cadaleitos. Ibas xuntando soedades por un burato do mar. Chopaches un día a buscarte a noiva goleta enloitada de branco que cose roitas esquecidas a cena no vento as súas velas como ese pano das despedidas.